Minäkin olen perinnyt jo syntymästäni saakka sellaisen asian kuin loputon uteliaisuus. Kuinka moni teistä on uudesti syntynyt? Käsi pystyyn. Jaha. Katsokaa, kun te olette pällistelemässä täällä, minäkin saan pällistellä teitä. Se, että julkis on tullut uskoon, ja varsinkin ehkä tällainen laulava julkis, se ei tarkoita sitä, että minä tästä lähtien kierrän telttakokouksessa ja lauleskelen teille. Olen. Pääasiallinen tarkoitus on se, että me järjestämme näitä tilaisuuksia, jossa joka ikinen, joka ei ole kohdannut Jeesusta, voi kohdata hänet. Tämä ei siis ole mikään konserttitilaisuus, vaan tilaisuus, jossa voi kohdata elävän Jeesuksen Kristuksen. Se on tämän tilaisuuden pelinäinen tarkoitus. Tietysti minä laulan täällä, koska se on mun entinen ammattinikin, ja tietysti osaamme vieläkin laulaa. Mutta mä haluan näin etukäteen jo, ainakin minä pestä käteni siitä, jos joku pettyy, että minä en laula niin hyvin, tai että minä en laula tarpeeksi, tai muuta sellaista. Koska tämä tilaisuus on ilmainen, te olette vapaaehtoisesti tulleet, teille ei ole mitään oikeutta arvostella minua. Minä saan täällä tehdä, mitä minä haluan. Jos joku ei jaksa kuunnella minua, voi poistua, mutta hän tekee sen sitten omalla vastuullaan. Tässä tilaisuudessa joka ikinen saa selville, joka ei ole vielä pelastunut, miten voi pelastua, koska sehän on kaikkein tärkeintä tässä elämässä. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin sen myötä saatte kaikki muu. Se löytyy varmasti. Sitä minäkin olen täällä todistamassa. Lehdissä on ilmoitettu, että minä olen kokouksissa. En tiedä, miten tällä paikkakunnalla. En ole katsonut sitä, mutta siellä sanotaan, että Viktor Klimenko laulaa ja todistaa. Minun ystäväni, jotka eivät ole uskossa, ovat kysyneet, että mitä minä todistan siellä, koska kyllä nyt jokainen tietää, mitä laulaminen tarkoittaa. Mutta mitä sä todistat siellä? Minä todistan, että Jeesus Kristus elää tänäkin päivänä. Minä en olisi muuten tullut uskoon, ellei minä olisi kohdannut elävää Jumalaa. Enkä minä nyt kuolleeseen Jumalaa ja höpöpuheisiin olisi uskonut. Minä olen tehnyt sen vapaaehtoisesti, kukaan ei ole minua yli puhunut, enkä minä ole seonnut, vaikka yleensä luulaa, että uskovasta on vähän mennyt sekaisin. Siihen aikaan, kun minäkin kiertelin niitä telttakokouksia vielä onnettomana ja etsin ja ihmettelin, mitä ne sinne kokoontuu, mullakin oli sellainen merkillinen käsitys, että uskovaiset on vähän seonneet. Mutta kun minä näin tuhansia ja tuhansia ihmisiä, mulle rupesi pikkuhiljaa heräämään epäilys, että Suomessa ei voi olla näin paljon sekoneita ihmisiä ja vapaalla jalalla. Että se täytyy olla sittenkin totta. Ja minä olen todistamassa omalta osaltani, että Raamattu on totta. Siltä osin, minkä minä olen elänyt, niin kuin tässä sanottiin, tämä veli on ollut ammattilaisena 35 vuotta ja minä olen 3,5 kuukautta, kumpaakaan ei ole vielä tyrmätty. Se on totta, kun lähtee seuraamaan Jeesuksen Kristuksen tietä, niin hän on meidän puolustajamme. Ei meillä mitään hätää sen jälkeen ole. Tästä Raamatusta yleensä voidaan väitellä ja keskustella vaikka kuinka paljon. Ja yleensä pelastumattomat ihmiset tuntuvat tietävän tästä Raamatusta kaikkein eniten. Me voimme keskustella ja väitellä tästä Raamatun todenperäisyydestä ihan loputtomiin. Ja sen vuoksi minä olen eräs todistaja, koska minun todistustani ei kukaan pysty kumoamaan, kun minä sanon, että minä olen tullut tämän Raamatun kautta uskoon, enkä ole seonnut. Olen täysin järjissäni ja olen tehnyt elämäni parhaimman ratkaisun. Tietysti, niin kuin mä sanoin tuossa, mä en voi ylipuhua ketään. Ainoa, mitä mä voin selventää, mistä on kysymys, ainakin minun kohdallani, että me vertaamme minun ammattiani, entistä elämääni ja tämänhetkistä elämääni, pelastuksen jälkeistä elämää. Jos minä olen ollut julkis, lehdistön tekemä, yhteiskunnan mittapuun mukaan ihminen, jolla menee hyvin ja jota kannattaa ikään kuin kadehtia, niin se minä olen ollut. Mä olen saanut kaikkea maallista hyvää, mitä olen halunnutkin. Sen jälkeen, kun lapsena halusin päästä ensin junankuljettajaksi ja niin edelleen. Jokainen me toivotaan jotakin. Minäkin halusin päästä taiteilijaksi ja päästä maailman kuuluisaksi taiteilijaksi. Ja minä onnistuin siinä. Kyllä mä oon ollut ihan tyytyväinen ammattiin, eikä mulla ole mitenkään sattunut huonosti tai lähtenyt menemään huonosti, niin kuin edessä lehdessä epäiltiin. Ja tänä päivänäkin jotkut lehdet vielä epäilevät, että mulla meni huonosti. Sen takia mä oon tullut uskoon ja lähtenyt keräämään kolehteja. Toisaalta eräs toinen lehti on kumonnut tämän tiedon kirjoittamalla, että kyllähän sen on nyt helppo tulla uskoon, kun se on niin rikas. Kumpikaan ei pidä paikkaansa. Niillä ei ole mitään tekemistä uskoon tulon kanssa. Aivan oikein. Minä tunnen itseni tällä hetkellä henkisesti rikkaaksi. Ja jos me vertaamme näitä asioita, se mitä minulla oli ennen ja mitä on nyt. Ja jos minä olen siitä kaikesta luopunut ja jättänyt tämän asian vuoksi, minä haluaisin, että ymmärtäisitte, mitä tarkoittaa ottaa pelastus vastaan. Tätä minä en enää luovuttaisi, enkä antaisi pois. Kaiken muun mä antaisin pois. Näin suuri ja tärkeä asia on pelastus, kun sen saa ja ymmärtää, mikä on pelastuminen. Mutta se on tosiaankin täysin vapaaehtoista. Mutta mä laulan tässä vielä muutaman laulun, että päästään asiassa eteenpäin.
Otetaanko päivän vaan?
Minä en ole mitenkään koskaan erikoisemmin ollut ihastunut runoihin. Mutta kerran näistä radio-ohjelmaa tehdessä mä pyydettiin lukemaan eräs runo. Ja sen jälkeen mä tutustuin vähän lähemmin tähän kirjaan ja minusta tuli todella runojen pitäjä. Ainakin tämän kirjan. Tämä on Leipää ja suolaa. Sen on Tapio Nousiainen kirjoittanut. Minä haluaisin lukea sieltä sellaisen runon kuin Vastakääntynyt. Olen vastakääntynyt. Viime kuussa koin pelastuksen telttakokouksessa. Saarnaaja puhui kadonneesta hopearahasta ja tuhlaajapojasta. Ne kutsuivat sitten esille ja kuoro lauloi Golgatalle saavuin synteineni. Minun sisässäni ratkesi silloin jotakin ja minä itkin katkerasti. Minä juoksin itkien eteen ja polvistuin. Tunsin kuinka saarnaaja pani kätensä olkapäilleni ja rukoili ääneen. Kuulin, kuinka hän julisti syntini anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Yhtäkkiä tuntui, kuin aurinko olisi alkanut paistaa täydellä terällä sisässäni. Oli, kun valon heitin olisi pantu palamaan. Minut valtasi ennen kokematon kiitosmieli, ja minun piti avata suuni ja kiittää Jeesusta. Olen vastakääntynyt. En haluaisi muuta kuin aina olla sanan kuulossa, aina polvillani. Aina tutkimassa Raamattua, joka on jännittävämpi kuin Agatha Christian dekkarit. En joutaisi työhön, syömään, juomaan enkä nukkumaan. Minä elän taivaan ilmapiirissä. Olen vastakääntynyt ja minä ihmettelen eräitä asioita vanhoissa uskovissa. Miksi vanhat uskovaiset kiittävät niin vähän? Ja miksi he ovat yleensä niin happaman näköisiä? Miksi heillä on niin kova kiire nousta pois polviltaan rukouksesta, jos heitä yleensä tapakaan polvillaan? Miksi he kokouksessa vilkuilevat kelloaan vähän väliä ja miksi näyttää, kuin he torkkuisivat saarnan aikana? Miksi heillä on niin kova kiire sanan aamenen rukoushetken lopuksi ja alkaa höpistä mitättömistä arkipäivän asioista? Miksi heillä on kahvikesteissään aikaa 3 tuntia puhua kaikista tuntemistaan ihmisistä, mutta miksi heillä ei ole 5 minuuttia aikaa rukoukseen? Miksi he eivät sävähdä Jumalan läsnäolon tunnosta, kun tulee profetian sanoma ja puhutaan kielillä? Nähtävästi se on heistä yhtä arkipäiväistä kuin Helppo Heikin mekastus markkinatorilla. Miksi heillä ei ole tuskaa sieluissa? He istuvat kirkon penkillä yhtä kylminä kuin ruusenleivin jääkaapit. Miksi heitä ei saa palvelemaan Jumalan seurakunnissa? Heitä ei saa telttavahdiksi tai kirjanmyyjiksi tai kyytimiehiksi maakuntateltalle uudella autollaan. Miksi heitä näkee niin harvoin aamukokouksessa ja ehtoolliskirkossa, jolloin Jumalan sanaa ruokitaan opetuksen sanalla? Miksi heillä ei ole aikaa Jeesukselle? Miksi he eivät tahdo puhua Jeesuksesta, itkeä, murtua, kiittää ja ylistää, kun puhutaan Jeesuksesta? Miksi heillä on aikaa kesähuvilalle, uudelle autolle, ylitöille, televisiolle, ulkomaanmatkoille, kylänkäynnille, juorululle, ihmisten vilkululle, rahalle ja tavaralle, mutta ei Jeesukselle? Olen vasta kääntynyt. En haluaisi koskaan tulla vanhaksi uskovaiseksi. Tämä ei tietysti ollut minun runoni. Mutta minua se kosketti. Mä ajattelin, että onkohan se näin, kun minäkin olen vasta kääntynyt.
Ilmeisesti.
Minun täytyy sanoa tosiaankin se asia, että minä olen vasta kääntynyt. Ja uskon tiellä kulkeminen on lapsen, ihan kuin uudesti syntymisen jälkeen, lapsen kulkua. Sinä horjuu edestakas. Ja minun täytyy sanoa niin monta uskovan kättä, kun täällä nousinkin merkiksi uudesti syntymisellä, minun täytyy sanoa, että minä en pysty teitä ruokkimaan Jumalan sanalla. Pystyn ainoastaan kertomaan, miten minä olen vastaanottanut Kristuksen. Minä en ole mikään teologian akrobaatti, joka temppuilee hienoilla lauseilla. Minulta kysyttiin kerran, puhelimella soitettiin, joku ihminen kysyi, että minkä takia minä olen niissä hihulin juhlissa, niissä telttakokouksissa, helluntalaisten hihulissa, mikä vika siinä on, että miksi minä olen kirkkouskossa. Täytyy sanoa, että minä tosiaan tuota ajatusta koskaan tullut ajatelleeksikaan. Koska minä en ole pelastunut minkään uskon suuntauksen kautta, minä olen pelastunut Raamatun totuuden kautta. Mikään uskon suuntaus, sen enemmän hihulit, helluntalaiset kuin luterilaiset tai mitkään, eivät pysty tarjoamaan pelastusta kenellekään. Se on Jumalan sanassa, se on Raamatussa. Mutta sitä mä sanon tälle henkilölle siellä pohjassa, mutta kun te nyt kysytte tätä asiaa, niin voisin mä hetken miettiä, että tosiaankin, minkähän takia mä olen siellä. Mä sanon, että jokainen ihminen on luotu tietyllä luonteen piirteellä. Eikä tämä luonnepiirre muutu uskontulon jälkeen, että se luonnepiirre säilyy. Eli se ihmisen persoonallisuus kyllä säilyy uskontulon jälkeenkin. Ja sikäli mikäli olemme ymmärtäneet oikein tätä hihhuli-sanaa, niin minä olen ennenkin hihhuloinut. Minä olen sellainen temperamenttinen ihminen ja kyllä mä hihhuloin edelleenkin. Että jos se siitäkin, jos te sitä tarkoitatte. Mutta että jos mä olen helluntalaisten mukana, niin minä sanon, että minä olen kokenut siellä sellaista samanlaista, sellaista, jos me käytetään nyt tämän päivän sanontaa, siellä on sellaista helluntalaista säpinää, mikä eroaa luterilaista apatiasta. Näin mä sanoin hänelle, että jos tämä nyt on jonkinlainen selitys, mutta millään tavalla en ole tehnyt rajanvetoa, että uskonnon opetus tai uskon opetus olisi jotenkin virheellistä muualla. En mä ole tätä tutkinutkaan. Mutta minusta täällä on tämä säpinä, helluntalainen säpinä. Ja jos täällä hihhuloidaan, niin kukin hihhuloi omalla tavalla, ei se tartu, ei sitä tarvitse pelkää. Ainakin täällä pysyy hereillä, ja minusta se on hyvä asia. Tietysti jonkin verran tämä imartelee, että ihmiset hyväksyvät, mutta kun se ei sinänsä pelasta mitään. Minusta on paljon lohdullisempaa ja ihanaa tietää, että Herra on minut hyväksynyt. Raamatussa on sanottu, että ei kukaan voi tulla taivasten valtakuntaan, ellei ole ylhäältä uudesti syntynyt. Kyllä minäkin olen uskovaisesta kodista kotoisin ja minäkin olen Raamattua lukenut ihan läpi ne kaikki vuodet, mitä minä olen maailmalla kiertänyt. Raamatun sana on ollut mulle aika tuttua. Mutta merkillistä, että mä en ole sittenkään koskaan ollut varma, olenko mä pelastunut. Mutta uudesti syntymisen jälkeen mä olen saanut varmuuden. Ja sekin on Raamatussa. Minun henkeni teidän henkeni kanssa todistaa siitä. Ja se pitää paikkansa. Mulla on nyt uskonvarmuus. Mä oon aivan vuoren varma, jos niin voi sanoa, että minä olen taivasten valtakunnassa. Kuinka moni teistä on varma? Siis eivät ihan kaikki. Se on aika onnetonta uskossa oloa, kuulkaa. Se on semmoista kippuroimista. Se on onnetonta. Mutta se on turhaa. Se on aivan turhaa, koska varmuuden voi saada. Pelastuksen varmuuden voi saada. Siitä minäkin todistan. Jos mä kysyisin, että kuinka moni haluaa päästä taivasten valtakuntaan, minä olen ihan vakuuttunut, että joka ikisen käsi nousisi. Toisaalta minä voisin myöskin kysyä, että kuinka moni haluaa päästä helvettiin. Ei ainoakaan käsi nousisi, todennäköisesti. Toivottavasti minä en nähnyt mitään. Joskus Minä olen ollut todistamassa, olen käyttänyt sanaa helvetti. Joku sellainen uskovainen ihminen tai ei-uskovainen, mä en kenenkään ihmisen uskon tilaa voi mitata, on sanonut, että minä käytän vähän liian kovia sanoja, kun mä sanon, että helvetti. Että se kuulostaa niin kovalta ja se tekee semmoisen luotaan työntävän vaikutuksen. Mutta sekin on suoraan Raamatusta, en minä sitä sanaa ole keksinyt kuin helvetti. Siellä sanotaan kyllä taivasten valtakunta ja helvetti. Ajatelkaapa, jos lääkäri potilaaltaan toteaa avattua hänen vatsansa tai jonkun kohdan toteaa, että siellä on syöpä. Ompelee sen vaan kiinni ja toteaa potilaalle sen jälkeen, kun potilas kysyy, että mikä on. En minä usko, että se lääkäri, jos hän on päättänyt sanoa, mikä hänellä on, että hän rupeaa sitä niin kuin jotenkin pehmentämään sitä sanaa. Tuskinpa hän sanoo sille, että sinussa on syöpäläinen. Ei se siitä muutu miksikään, se on syöpä. Ja se on helvetti. Meillä on kaksi vaihtoehtoa, taivaaseen tai helvettiin. Ja se on musta hyvä asia. Mitä vähemmän vaihtoehtoja on, sen helpompi on tehdä ratkaisu. Ja Raamatussa on myöskin sanottu, että meillä on kaksi tietä. Ja kahta tietä ei voi kulkea yhtä aikaa. Se tarkoittaa sitä, että ihminen potee siinä tapauksessa skitsofreniaa, tai ennen pitkään hänen haaransa repeävät. Sekin on hyvä asia tietää. Silloin täytyy tehdä ratkaisu, kummalle tielle lähtee kulkemaan. Jos lähtee taivasten valtakuntaan, niin silloin on uudesti synnyttävä. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Joka minun uskoo, hän pelastuu. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Ei ole olemassa neljättä tietä tai kolmatta tietä siinä välissä. Ei ole mitään välimaastoa. Joko sinä olet taivasten valtakuntaa menossa ja hengen kautta saat siitä varmuuden, jos ei sinulla näitä ole, niin sinussa ei ole syöpäläisiä, vaan sinä olet menossa helvettiin. Näin yksinkertainen on Raamatun sanoma. Se ei ole mitään peloittelua eikä uhkailua, koska meillä ihmisillä ei ole mitään mahdollisuutta tuomita ketään ihmistä. Mutta minusta on selkeä sanoma. Kun se on selkeä, niin on silloin helppo tehdä ratkaisuja. Sitten on Raamatussa myöskin sanottu, että ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä vedä. Tämäkin on ihan totta, sen mä olen kokenut myöskin. Ei mulla tullut mieleenkään lähteä tarkistamaan, olenko minä pelastunut, ennen kuin isä ryhtyi kutsumaan minua. Jos mä olisin silloin tiennyt, 4 vuotta sitten, kun isä rupesi kutsumaan minua, että se on isän kutsu, niin tuskinpa minä olisin 3 vuotta kippuroinut sellaisessa epämääräisessä olotilassa, vaan mä olisin tehnyt todennäköisesti ratkaisun paljon nopeammin. Ja sen vuoksi mä haluan sanoa tämänkin asian. Jos joku väittää, että hän on tullut uteliaisuuttaan kuuntelemaan tai katselemaan, kun julkis on tullut uskoon, niin minä en sitä usko. Hän on täällä sen vuoksi, että isä häntä kutsuu. Isä kutsuu sinua nyt. Raamatussa on myöskin sanottu, että hän kutsuu 1, 2 tai 3, mutta ei missään tapauksessa loputtomiin. Että silloin kun hän kutsuu, niin sinun täytyy tehdä se ratkaisusi. Ja kun se on vapaaehtoinen, niin vain sinä voit sen päättää. Ei kukaan muu voi sinun puolestasi päättää, pääsetkö sinä taivaaseen, vaan pääsetkö sinä, no, en nyt käytä sitä koko aikaa, joku voi säikähtää. Niin. Joka ikinen ihminen on itsensä ja oma tuomari, näin ollen Raamatun mukaan, koska Raamatussa on niin selkeästi sanottu. Sitten näissä vapaissa suuntauksissa, niin kuin sanotaan, erässä lehdessä oli mulle jo annettu ammattikin. Minä olen entinen taiteilija ja tietysti nyt, jos mä olen lähtenyt Herran tielle, niin minä olen ymmärtänyt, että minä olen eräänlainen evankelista, mutta eräässä lehdessä oli mulle annettu sellainen titteli kuin, mikä se nyt oli? Hetkinen, mikä se nyt oli? Joku kätyri, oliko se Vapaiden suuntien kätyri, joku tällainen se oli. Että on siinä aikamoinen ammatti, en ole vielä tiennyt, mitähän minäkin kätyröin. En minä voi mitään muuta kuin julistaa Jumalan sanaa. Ja jokainen ihminen tekee sen vapaan tahdon mukaan tämän ratkaisun. Ja minä itseäni mitenkään tällä hetkellä ainakaan tunne tuhlaajapojaksi, enkä koskaan varsinaisesti tuntenut itseäni tuhlaajapojaksi. Mutta se on eräs Raamatun kauneimpia kertomuksia. Mutta siitä huolimatta siinäkin kertomuksessa kyllä löytää, ainakin minä löydän itseni. Mä haluaisin sen lukea ja yhdistää siihen sitten tuhlaajapoika-laulun. Olen tuhlaajapoika. Makaan Kaisaniemen puistossa puun juurella. Ei pisarraakaan liekkiä, kolinaa tai koskista. Puistattaa niin vilusta. En minä aina ole ollut tällainen, nyt sanomat, rappioalkoholistiksi. Tuskin siitä on 5 vuotta, kun eräänä aamuna sanoin isäukolle, olen raatanut sotaväen jälkeen 5 vuotta sinun pellollasi, ja mitä minä olen saanut? Muutaman markan olet viskanut, autoa et ole ostanut, vain pahasen mopon. Lue nyt, ukko, tinat lautaa, minä lähden. Lue äkkiä, tai asia menee tuomarille. Niin se isäukko sitten kaiveli minulle rahat. Olihan se sievä summa, 20 tonnia, ja minä lähdin. Painoin Hesaan ja päätin tehdä makean elämän. Ajattelin ryhtyä jollekin liikekumppaniksi. Siinähän ne vuolevat helpolla rahaa.
Tästä se elämä repee.
No, olihan se aika vesomista. Oli naisia ja viinaa, ja hyvin se elämä repesikin. Meni 5 vuotta yhdessä humussa ja sumussa. Sitten
eräänä aamuna heräsin roskalaatikosta.
Raha ei ollut jäljellä, ei niin kolikkoakaan. Tenuville vieressä naureskeli ja sanoi, että
alaa poika, hakataan aamukokteilia.
Ja minä aloin syödä sikojen ruokaa. Kerjäämistä, vippaamista, lestinheittoa, roskislaatikoita, alkoholisti parantolaa, keikkoja Hesperian sairaalassa ja Helsingin läänenä muutossakkoja lusimassa ja sitten taas remmiin.
Liekkiä, tenua, kolinaa. Mitä vain vettä sakeampaa. Viime päivinä on alkanut oudosti viiltää sydän alassa.
Jokohan minä olen
loppusuoralla.
Minä olen vapiseva raunio sikaruuhien äärellä vieraalla maalla. En saa enää sikojenkaan ruokaa. Niin elävästi on parina päivänä tullut koti mieleen. Se äiti, se aina polvillaan rukoili. Sanoivat sitä rukoilevaiseksi, ja paljonhan se minua varoitteli lähtiessään ja sanoi rukoilevansa minunkin puolestani. Minä päätin lähteä pelastusarmeijaan. Siellähän se kapu, joka aina puhuu Jeesuksesta. Se sanoi, että Jumala on isä, joka rakastaa kaikkia. Minäpä lähdenkin sen kapun luokse. Ja niin minä nousin ja lähdin kapun luokse. Kapun toimistohuoneen lattialla minä polvistuin ja minä sanoin, Jumala, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Kapu rukoili ja julisti minulle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kun minä kuuntelin hänen rukoustaan minusta, minun silmiini tuli vedet.
10 vuoteen en ollut itkenyt, mutta nyt kyyneleet aivan virtailivat pitkin nuhruista parran särkeäni, sänkeäni ja liekille haisevaa takkirääsyäni. Sitten minä istuin junaan ja ajoin kotiin. Kun kapu painoi kouraani matkarahat ja toivotti hyvää matkaa. Kun astuin pihaportista sisään, minä näin isäukon rappusilla. Nyt se alkaa haukkua, minä ajattelin. Mutta isä asteli pihan poikki verkkaisin askelin ja hänen silmissään oli kosteaa, kun hän puristi kättäni ja sanoi paksulla äänellä. Tervetuloa kotiin, poika. Ihmeeltä se tuntui niiden reissujen jälkeen päästä perillisen asemaan. Mutta se vasta ihmettä oli, että minun ei enää tehnyt mieli liekkiä, tenua ja kolinaa. Ja kaikkein suurin ihme oli se, että sydämessäni lauloi koko ajan niin merkillisesti. Lauloi, sillä Jeesus oli tullut asumaan sydämeeni. Se on ihan hyvä neuvo. Se ei muutu miksikään, vaikka sitä jahkaa, siirtää. Vaikka sille mitä tekee, se asia ei muutu miksikään. Se ratkaisun sinun täytyy joka tapauksessa tehdä. Ja kaikkein tärkeintä, se ratkaisu täytyy tehdä elinaikana. Ei sitä voi enää tehdä sitten, kun kuolee. Ja joka ikinen meistä kuolee vuoren varmasti. Niin, eli tässä on ensimmäinen asia, joka on hyvä muistaa. Sen, joka ikinen uskoo, että kuolee. Sitten kun on vielä kaksi vaihtoehtoa. Elinaikana täytyy tehdä ne kaksi vaihtoehtoa. Joko taivasten valtakuntaan tai helvettiin. Nämä kun tekee elinaikana, niin pelastusvarmuus saadaan myöskin. Suuntauksessa. Jumalahan sana on aina vapaata. On aina kokouksen jälkeen, siellä kysytään, että kuka haluaa pelastua, nostakoon kätensä. Ei se ole mikään käden ojennus ja näyttö muille uskovaisille, että katsokaapa, että teiltä kokouksessa tai jossakin kokouksessa on näin paljon syntisiä tai että miltä syntinen näyttää tänä päivänä. Se on merkki sinulle ja Jumalalle, isälle, että sinä haluat pelastua. Joka todistaa, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan isäni ja enkelteni edessä, sanoi Jeesus Kristus. Joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni ja enkelteni edessä, sanoi Jeesus. Jos sinä haluat pelastua, niin totta kai sä sen voit sanoa ja näyttää käden ojennuksellakin. Minä nimittäin ajattelin silloin pelastumisen jälkeen, että Jumala on aika pikkumainen. Mullakin oli sellainen käsitys, että pelastumisen jälkeen voi jäädä piilokristityksi. Ikään kuin sinne omaan huostaansa, ettei siitä tarvitse hihhuloida, eikä sitä tarvitse kenellekään huutaa tai sanoa ääneen. Että kyllähän Jumala näkee sen sydämeen. Kyllä Jumala näkee sydämeen, että mä oon vilpittömästi halunnut pelastua. Eihän sitä tarvitse mennä kellekään sen kummemmin sanomaan. Mutta ei se ole turhaa. Ei Raamatussa ole ainoitakaan turhaa kehoitusta. Jeesus sanoi, joka tunnustaa minut ihmisten edessä. Siitä meni aikaa, kunnes minä eräästä psykiatrin kirjaa lukiessani löysin hyvin mielenkiintoisen kohdan. Sen jälkeen tämäkin asia selkisi mulle ainakin henkilökohtaisesti. Siellä sanotaan, mä luen otteen siitä. Niin, ja tässä on vielä eräs yksi suuri mysteeri. Kukaan ei löydä itseänsä kumartuessaan tutkimaan itseänsä intiimin päiväkirjan yksinäisyydessä, vaan keskustelussa. Kohdatessaan toisen ihmisen, hän tulee todella tietoiseksi omista vakaumuksistaan vain ilmaisemalla ne toisille. Joka tahtoo nähdä selvästi, mitä hänessä itsessään on, sen tulee puhua avomielisesti jollekin vapaasti valitsemallaan luotettavalle tai luottamusta ansaitsevalle ihmiselle. Tämä voi olla ystävä, yhtä hyvin joku ystävä kuin lääkäri ja voi olla myös aviopuoliso. Psykiatrit sanoo, että potilaita hoitaessa ja kirjoittaneet, että ihminen ei tiedä itsekään, onko hän sitä mieltä, mitä hän ajatuksissaan on. Hän siis saa tietää omat mielipiteensä vasta silloin, kun hän sanoo ne jollekin. Hän ikään kuin peilaa itseänsä. Hyväksi. Jos et sinä nosta kättäsi ylös merkiksi, että minä haluan pelastua, niin silloinhan sinä et halua. Näin sinä tuomitset itse itse. Silloinhan se on merkki. Sinä itsellesi ilmaiset, että sinä et halua pelastua. Koska ei ole olemassa kuin kaksi vaihtoehtoa, että joko haluaa tai ei halua. No joskus se käsi tuntuu todella raskalta. Mä muistan, kun mä olin kokouksessa, niin munkin käsi oli kuin lyijyä. Sydämessä oli halu pelastua, mutta käsi ei noussut. Mä ajattelin, että se on merkillistä. Kapakassa kyllä viinalasi nousi helposti, tosta noin vaan. Mutta kun oli ihan kaikisesta elämästä ja piti käsi nostaa, että haluatko sinä pelastua, minä halusin pelastua, mutta käsi ei noussut. Minä aina niin kuin olen tottunut tutkiskelemaan itseäni, mä ajattelin, että mikähän musta, mikä kumma tämä on. Mä ajattelin, että silloin täytyy olla joku merkitys. Ja mä ajattelin, että se täytyy olla se saatana, joka istuu minun vieressäni. Se on se, joka estää minua nostamasta kättä. Koska enempäähän me ei voida tehdä meidän pelastukseksemme. Emme voida ansaita, emme voida ostaa sitä. Me emme voi mitään muuta kuin haluta. Ja jos halu on rinnassa, niin sekään ei vielä riitä. Usko ilman tekoja on kuollutta. No enempää ei voi tehdä kuin nostaa käsi. Ja jos ei käsi nouse, niin sinä et pelastu. Se on merkki, että sä haluat pelastua. Näin sä tuomitset itse itsesi. Et sä voi syyttää ketään. Ja tässä tilaisuudessa sä saat tarkkaan tietää, miten pelastutaan. Ei siinä tarvitse olla teologi, eikä tarvitse lukea Raamattua kannesta kanteen tietääkseen, miten voi pelastua. Pelastukseen ei tarvitse mitään muuta kuin lapsen mielisyyttä ja halu pelastua. Ei se tarvitse valtavaa tietoutta. Haluat sä pelastua, niin sä pelastut. Sitten vielä kutsutaan jälkikokoukseen täällä. Täällä voidaan jälkikokouksessa voi kysyä vielä loput. Pienet seikat, mitkä sua painaa. Koska se on selvä, että tänä päivänä, kun sivistystaso on näinkin korkea, eikä ketään ihmistä voida ylipuhua uskoon. Se on selvää, eihän kukaan tyhmä ole. Niin se on selvää, että sä saat tietää niin paljon kuin sä tarvitset, jos sä haluat tietää. Se on selvää. Kuka nyt, miten voi uskoa johonkin, jota ei tiedä? Ja tässä tilaisuudessa sä saat tarpeeksi tietää, jotta sä saat iankaikkisen elämän. Mutta jos sä lähdet tästä tilaisuudesta tekemättä ratkaisua, niin sinä astut taas askeleen riskiä, riskielämää. Koska monia asioita me voidaan tietää tässä elämässä, todella monia asioita. Ja tänä päivänä tietokonesysteemeillä ja näillä tietokoneennustuksilla me ihan mielettömiä asioita melkein voi tietää jo vuosia eteenpäin. Voidaan tietää viljasatoja jo, minkälainen viljasato tulee. Mutta millään tietokoneella ei pysty ennustamaan, milloin sä kuolet. Se tulee yhtäkkiä se kuolema. Ja sitä ennen täytyy se ratkaisu tehdä. Etkä sä mitään menetä, kun sä teet ratkaisun. Etä sä menetä mitään, kun sä teet. Haluat sä päästä Jumalan valtakuntaan? Teet ratkaisun. Ja jos tulee katuma päälle, niin voit sä muutaman viikon kuluttua muuttaa taas mielessä. Mutta älä ota sitä riskiä, että sä siirrät sitä. Kun se asia ei muutu miksikään, joka ikinen on kuljettava sen ahtaan portin kautta. On olemassa vain yksi portti, Jeesus Kristus. Ja hänen luokse on tultava. Ei ole mitään oikotietä taivasten valtakuntaan. Ja piilokristitty ei voi olla. Raamatun mukaan ei ole mitään mahdollisuuksia olla piilokristitty, jos sinun suustasi ei tule sellaisia sanoja kuin Jeesus Kristus on minut pelastanut. Sinä et ole silloin pelastunut Raamatun mukaan. Se on ihan turha tuudittautua mihinkään epämääräiseen uskoon tai itse kehitettyyn teoriaan tai sellaiseen kaikkea kattavan Jumalan armoon, että Jumala armosta sitten niin kuin yhtäkkiä sut jossakin vaiheessa vahingossa pelastaa. Ei sitä tuu tapahtumaan Raamatun mukaan, koska sinun täytyy tehdä ratkaisu.